Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ministru kabinetā apstiprinots vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrejas sagatavotīs likuma projekts grozījumi valsts pārvaldes īkortes likumā, kas paredz pilnveidot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.gov.lv īspiejas un īvīsti jaunu kūplītošanas pakalpojumu. Valsts pārvaldes pakalpojumu atbalsta dienestu. Ministres Māris Spriņģuks uzsver, ka valsts informācijas sistēmos un valsts reģistros uzkrotīja dati ir daļa no mūsu digitālos identitātes. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrija pilnveidos portālu latvija.lv, lai katram iedzīvotājam būtu iespēja īstenot savas pamattīsības digitālajā vidī ārtai apskatot informāciju, ko par mūsiem porvalda valsts un var poredzēt šos informācijas izmantošanu. Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja atsevišķos gadījumos pieprasāt informāciju no katras īstodis atsevišķi. Tas ir birokrātisks slūks un līks laika tiereņš. Ministrijas aiztenoto Eiropas reģionālo attīstības fonda projekta ītvaros tiek veikta portāla latvija.gov.lv iespēju paplašanošanam, tamā skaitā nodrošinot personas datu podlūkošanas pakalpojuma īvīšanu. Iedzīvotoju laika resursus varās taidējādi iekonomēt un nodrošinot to tīsēbas es personu datu aizsardzēbu un personas datu porvaldēbu, nazaviršoties valsts porvaldes institūcijos atsevišķi, bet saņemot visu informāciju vienkopus. Mērktiecēgu pakalpojumu portāla .latvija.gov.lv lītotoju telefonisko apkalpošanu šobrīd nodrošināja 19 reģionālos un novodu nozēmis klientu apkalpošanas centru filiālis papildus apkalpošanai klotīņī. Vairāk par likuma projektu www.varam.gov.lv. No 5. septembra līdz pat 2. oktobram visā Latvijā noteikti Nacionālo bruņoto spāku organizētos visaptverošas valsts aizsardzības mocēbas namējas 2023. Mocēbos pīzadolos karavēri un zemessargi no visam Nacionālo bruņoto spāku vienībam, kā arī valsts aizsardzības dienesta pirmo īsaukuma karavēri un rezervis karavēri. Kopā ar Latvijas sabiedrotu bruņoto spāku karavērim un zemessargiem mocēbos pīzadalos arī valsts un pašvaldības īstodis, gan porstovinu privāto sektora uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām napīcīšamu atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu Latvijā. Mocēbos kopā pīzadaļāsīs aptuveni 8500 daļēbnīgi. Mocēbas namējas ir iepriekš plānotas un visā Latvijā nozarasinojās kopš 2014. Gadā. Devētajā un 10. Septembrī nozarasinosīs mojas kafēnēcas dīnes sēlīs solos. Apmeklētojas gaļās sēļu saimnieki 28. Mojas kafēnēcos, priecējot ar naparostam receptam rudīns ražas tierdziņam un kultūras programmu. Seikoka informācija par pasokumu www.jekapils.lv.
Laika ziņas.
Dienās gaitā mokuņu daudzums samazinosies un laiks porsvarā būs saulains. Būtiski nokriešņi nav gaidami. Būs slāns līdz mārans zīmeļu pusis vies un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Z Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.